Ovo su talasi jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci širom Srbije, dobro jutro iz Beogradskog studija žele vam producent Ivan Kojić i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za najvažnije vesti u noći i danu za nama. Ban Ki-moon i Joachim Ricker danas podnose Savetu bezbednosti izveštaj o Kosovu. Svaka konferencija o Kosovu prihvatljiva jedino pod okriljem Ujedinjenih nacija, smatra predsjednik Srbije Tadić. Državni organi ne treba da se mešaju u sukob dva viđenja organizovanja islamske zajednice u Srbiji, ocenjuju poslanici iz Sandžaka. Rukovodioci ruskog Gazproma danas sa Tadićem i Koštunicom razgovaraju o privatizaciji NIS-a i gasovodu Plavi potok. Najmanje 14 ljudi poginulo, a 30 ranjeno u dve eksplozije automobila bombi u Bajđi na severu Iraka. U Srbiji danas pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom. U tematskom delu jutarnjeg programa pokušavamo da saznamo šta će biti osnovna tema današnjeg susreta vodećih ljudi Gazproma sa srpskim zvaničnicima, urednica Energy Observera Sika Pištolova.
Oni dolaze na ovako visokom nivou zato što će pokušati da predsjednika Tadića i premijera Koštunicu ubede da im omoguće da postanu većinski vlasnici naftne industrije Srbije.
Moći ćete da čujete i reakcije na izjavu međunarodnog pregovarača Wolfganga Ischingera da postoji mogućnost održavanja završne pregovaračke konferencije o Kosovu slične Dejtonu, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić.
Mislim da je činjenica da sedimo za jednom stolom sa prištinskom delegacijom korisna stvar, odnosno da jedino kroz te direktne razgovore i možemo da se nadamo bilo kakvom pronalaženju kompromisnog rešenja.
Port parol delegacije Prištine Skender Hiseni.
No kasni indikacijom su ta.
Nema ničega zvaničnog oko ovog pitanja. To što se može sa ubeđenjem reći je da se ne može povući nikakva paralela između Kosova i Bosne, jer se radi o dve različite stvari, kazao Hiseni.
Povodom pisma predsjednika Haškog tribunala Fausta Pokara, koji hrvatsko nezadovoljstvo prvostepenom presudom Vukovarskoj trojici naziva pritiskom na sud, predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić kaže.
Kad se radi o ovakvim presudama koji se tiču čitavog jednog naroda, onda se ne može ostati suzdržan. I u tom smislu Hrvatska je reagirala, ali time mi ne vršimo pritisak na sud.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas popodne u Njujorku konsultacije o Kosovu, na kojima će svoje redovne izveštaje podnete generalni sekretar Ban Ki-moon i šef UNMIK-a Joachim Ricker. Ban Ki-moon je u svom izveštaju za period od 1. juna do 31. avgusta ocenio da ne treba štedeti napor u cilju postizanja prihvatljivog rešenja pitanja statusa Kosova u skladu sa principima kontakt grupe i upozorio da se odlaganjem samo dovodi u pitanje rad Ujedinjenih nacije u pokrajini i rizikuje nestabilnost u regionu. On je u izveštaju koji je ranije objavljen kazao da je na Kosovu i dalje primetna nestabilnost zbog nastavka pregovora o budućnosti pokrajine. Prema njegovoj oceni uzavrele napetosti između etničkih Albanaca i Srba mogle bi da dođu do usijanja ukoliko uskoro ne bude postignut sporazum. Generalni sekretar je pozvao kosovske Srbe da učestvuju na parlamentarnim izborima 17. novembra, a vlasti u Beogradu da budu konstruktivne i da obezbede učešće pripadnike srpske zajednice na izborima. On je međutim ukazao da šef UNMIK-a Joachim Ricker zadržava pravo da odloži izbore ukoliko se pokaže da bi izborni proces mogao da utiče na odlaganje procesa utvrđivanja statusa. A predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je u ponedeljak da je svaka konferencija o budućem statusu Kosova prihvatljiva ukoliko se odvija pod okriljem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Čitav ovaj pregovarački proces započeo je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, u Savetu bezbednosti mora i da se završi, tako da i konferencija mora da ima taj krov, taj pravni, taj krov Ujedinjenih nacija. Čitav pregovarački proces, ukoliko se odvija u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, za državu Srbije je prihvatljiv. Modalitet pregovaračkog procesa, naravno, određuju i Beograd i Priština, ali određuju i međunarodni činioci. Još jednom naglašavam da je Savet bezbednosti jedina krovna struktura ispod koje može na međunarodno legitiman, dakle zakonit i prava način da se odvije ovaj pregovarački proces.
predsjednik Tadić tokom posjete opštinama na jugu Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Oko 250 ratnih vojnih veterana iz više gradova Topličkog okruga danas će protestovati ispred vlade Srbije. Oni su rano jutros obučeni u vojne uniforme stigli u Beograd kako bi ponovo zatražili da im se isplate za ostale ratne dnevnice. Slušamo Miloša Ivanovića.
Ratni veterani iz više gradova Topličkog okruga danas organizovano dolaze u Beograd i okupit će se ispred zgrade vlade Srbije, gdje će ponovo zatražiti da im se isplate zaostale dnevnice iz 1999. godine, kada su kao pripadnici rezervnog vojnog sastava proveli na Kosovu. Predsjednik štrajkačkog odbora nekadašnjih vojnih rezervista Dejan Milošević u izjavi za naš radio kaže:
tražit ćemo lično prijem kod gospodina Koštunice, a tražit ćemo normalno da se isplate te dnevnice koje su zakinute ljudima. Mi znamo da smo u pravu.
Nekoliko stotina bivših vojnih rezervista koji gotovo mjesec dana protestuju zbog neisplaćenih ratnih dnevnica, rano jutro su autobusima krenuli put Beograda, a većina njih je obukla i vojne uniforme.
Mi hoćemo da obučemo nas 20 uniforme, jer mi smo i dalje rezervisti.
Da znaju da smo mi i sadašnji vojnici, nismo bivši.
Istovremeno, predsjednik štrajkačkog odbora ratnih vojnih veterana Dejan Milošević kaže da će protesti u Beogradu trajati sve dok država i vojska ne isplate za ostale ratne dnevnice za više hiljada nekadašnjih pripadnika rezervnog vojnog sastava.
Pa protesti će da traju sve dok ne budemo došli do pravde.
Do sada su iz Ministarstva odbrane odbacivali ove zahteve sa obrazloženjem da su sva dugovanja prema nekadašnjim rezervistima izmirena. Sa druge strane, u štrajkačkom odboru rezervista kažu da je do sada broj onih koji su sudskim putem naplatili zaostale dnevnice u Kuršumliji, Blacu i Prokuplju oko 500, dok je više od 5000 podnelo tužbe protiv države i vojske. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije je Miloš Ivanović.
Prvi čovjek ruskog energetskog giganta Gazproma, Aleksej Miler, i direktor Gas Eksporta, Aleksandar Medvedev, razgovarat će danas u Beogradu sa predsjednikom i premijerom Srbije, Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom, o privatizaciji naftne industrije Srbije, o ulaganjima u srpski energetski sistem i izgradnji gasovoda Južni potok, koji bi trebalo da prođe preko teritorije Srbije. O tome s kakvim namerama dolaze vodeći ruski energetičari u Beograd, razgovaramo sa urednicom Energy Observera Sikom Pištolovom.
Prema mom mišljenju, predstavnici Gazproma uopšte ne dolaze zato što su mnogo zainteresovani da takozvani plavi potok prolazi kroz Srbiju na putu prema Evropi. Oni dolaze zato što naftni deo Gazproma, koji se zove Gazprom Njeft, je ozbiljno zainteresovan i trenutno je favorit za privatizaciju naftne industrije Srbije. Prema mom mišljenju, oni dolaze na ovako visokom nivou zato što će pokušati da predsjednika Tadića i premijera Koštunicu ubede da im omoguće da postanu većinski vlasnici naftne industrije Srbije. Ali Rusi su spremni da ga kupe samo ukoliko gospoda Tadić i Koštunica im omoguće da postanu većinski vlasnici NIS-a.
Sika Pištolova posebnu pažnju skreće na činjenicu da će se, pored dvojice čelnih ljudi Gazproma, u Beogradu naći i predstavnik Gazprom banke.
To je jedna od tri najvećih banaka u Rusiji i peta po veličini u centralnoj i istočnoj Evropi. Ona dođe kao neka vrsta finansijske podrške Gazpromu. Smatram da predstavnik Gazprom banke dolazi zato što je zainteresovan za elektroprivredu Srbije. To je i sam EPS nekoliko puta najavio, da će uskoro biti raspisani tenderi za izbor strateškog partnera za završetak termoelektrane Kolubare B i za izgradnju dodatnih kapaciteta u postojećoj termoelektrani Nikola Tesla. Smatram da Gazprom banka želi da postane finansijski strateški partner. Neću biti iznenađena ukoliko se Gazprom banka pojavi kao glavni finansijer već najavljenog projekta između Elektroprivrede Srbije i Elektroprivrede Republike Srpske, a to je izgradnja hidroelektrane Buk Bijela i još hidrocentrala na reci Drini.
Sagovornica radija Slobodna Evropa povodom dolaska u Beograd čelnih ljudi ruskog energetskog giganta Gazproma ovoga jutra bila je urednica Energy Observera Sika Pištolova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novoizabrani reis u Lulema Adem Zilkić izjavio je sinoć da mu je ministar vera Srbije Radomir Naumov tokom jučerašnjeg razgovora rekao da se država neće mešati u dešavanje u Sandžaku i islamskoj zajednici u Srbiji, ali da će voditi računa o zaštiti javnog reda i mira i da će zaštititi vernike i verske službenike. Zilkić je na preskonferenciji rekao da je njegov osnovni cilj kao reis u Luleme da javnosti ponudi sasvim drugu sliku o islamskoj zajednici Srbije i naveo da želi jedinstvenu zajednicu, mir, suživot sa svima, sklad i harmoniju i zajednicu u koju se neće mešati politika. Reisul Ulema je naveo da je pre nego što je prihvatio to mesto kontaktirao lidere Sandžačke demokratske partije i koalicije Lista za Sandžak Rasima Ljajića i Sulejmana Ugljenina i da im je rekao da se, ukoliko on bude izabran za vrhovnog poglavara, nikada neće moći da mešaju u dešavanju u islamskoj zajednici. To i sada, kao reis kažem, islamsku zajednicu Srbije nikada neće svojatati ni jedna opcija, niti će islamska zajednica biti servis i jedne političke stranke, bilo na državnom ili lokalnom nivou. Islamska zajednica će pripadati Bogu, istakao je Zilkić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predstavnik Evropske unije u pregovaračkoj trojici za Kosovo, Wolfgang Ischinger, izjavio je u intervjuu današnjem moskovskom dnevniku Komersant da postoji šansa da Beograd i Priština nađu rešenje, ali da ona nije velika. Teško je poverovati da Beograd i Priština mogu da do dogovora dođu same, a potrebno im je pomoći. Trojka baš i predlaže takvu pomoć, rekao je Ischinger. Slede reakcije iz Beograda i Prištine na izjavu člana posredničke trojke da postoji mogućnost održavanja završne pregovaračke konferencije o Kosovu slične Dejtonu krajem novembra ili početkom decembra. Ischinger je zapravo predložio da sastanci delegacije Beograda i Prištine budu češći i duži, a ne međunarodnu konferenciju, rekao je juče agenciji Beta, jedan u kosovski proces upućeni visoki zvaničnik Evropske unije. Evropski posrednik je izneo zamisao da se na temelju sažetih zajedničkih elemenata do sadašnje rasprave održi jedan susret od 2-3 dana na kraju procesa, ali nije govorio o održavanju neke međunarodne konferencije o Kosovu, kaže izvor Bete. Pojedini zvaničnici u Srbiji kažu da bi takva konferencija bila prilika da se u direktnim razgovorima dođe do rešenja, dok analitičari upozoravaju da Beograd ima malo šansi da izađe kao pobednik sa takve međunarodne konferencije. Radovan Borović.
Nakon što je evropski posrednik u traganju za rešenjem statusa Kosova Wolfgang Ischinger najavio mogućnost održavanja završne pregovaračke konferencije slične Dejtonu, šef srpske diplomatije Vuk Jeremić kaže da bi to moglo da bude korisno jer bi to bila prilika da Priština i Beograd sednu za sto i zajedno nađu kompromisno rešenje.
Mislim da je činjenica da sedimo za jednom stolom sa prištinskom delegacijom korisno. Korisna stvar, odnosno da jedino kroz te direktne razgovore i možemo da se nadamo bilo kakvom pronalaženju kompromisnog rešenja. Prema tome, ja mislim da je dobro pregovarati direktno, mislim da je dobro pregovarati uz posredničku ulogu trojke i mislim da je dobro imati sve vreme sa sobom legitimitet Ujedinjenih nacija. Zapravo ne mislim da je, samo da je to dobro, nego mislim da je to apsolutno neophodno.
U srpskom pregovaračkom timu navode da su spremni na pregovore u bilo kojoj formi, ali da oni moraju da ostanu pod legitimitetom Ujedinjenih nacija, a rešenje potvrđeno u Savetu bezbednosti. Član pregovaračkog tima Goran Bogdanović kaže za naš program da je sada najbitnije da se svi napori Beograda usmere na direktne susrete sa Prištinom.
I možda nije dobro u ovoj fazi pregovora izlaziti sa nekim novim predlozima i novim inicijativama. Mi moramo učiniti sve da u direktnim pregovorima, kao što je bio u Njujorku, kao što će biti u Briselu, učinimo sve da dođemo do kompromisnog rešenja, to je rešenja koje može zadovoljiti obe strane i naravno rešenja koje može dugoročno garantovati stabilnost čitavog Zapadnog Balkana. Naravno, mi smo spremni na bilo kakve, na bilo koje izazove.
Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić rekao je danas da su spekulacije o održavanju međunarodne konferencije o statusu pokrajine sasvim neosnovane i da mogu da izazovu zabune u domaćoj javnosti zato što bi to na neki način izmestilo ceo proces rešavanja sa koloseka na kome se sada nalazi, kazao je Samardžić. Zato treba jasno reći da proces koji je u toku nema veze sa međunarodnom konferencijom. To je proces koji organizuje trojka ispred kontakt grupe pod okriljem Ujedinjenih nacija, naveo je ministar Slobodan Samardžić. I predstavnik za štampu Demokratske stranke Srbije Branislav Ristivojević ponavlja da se rešenje mora tražiti isključivo kroz Savet bezbednosti.
Da li će to biti u okviru neke konferencije koja će ličiti na Dejtonsku ili neće ličiti na Dejtonsku, pregovorima koji će biti posredni, neposredni, direktni, indirektni i tako dalje, ono što je bitno, to je pitanje za Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, tu će se to pitanje okončati. Jedino on može i nadležan je u skladu s pravilima međunarodnog prava, znači da odlučuje o konačnom statusu Kosova i Metohije.
Dosadašnja iskustva pokazuju kako su svi balkanski nesporazumi završavani tako što su iznošeni iz zemlje, rešavani u skladu sa interesima i procenom velikih sila i onda kao takvi vraćeni u zemlju. Analitičari stoga procenjuju da Beograd ima malo šansi da izađe kao pobednik sa međunarodne konferencije o Kosovu, istoričar Čedomir Antić.
Nažalost, Srbije je jasno stavilo do znanja da je ona spremna na svako rješenje samo koje se prizna formalni suverenitet. Moje mišljenje je to loše, zato što upravo iz jednog lošeg rješenja statusa Kosova u okviru Srbije je nastao Miloševićev rep. Prema tome, nerešena situacija, odnosno loše rešena situacija radikalizuje društvo i srpsko i albansko. I sa druge strane, ako već ne možemo da za Kosovo i Metohiju dobijemo funkcionalnu autonomiju, onda je logično da tražimo promjenu granice i podelu. I to je upravo ono što treba Srbija traži. I za to bi mogla ta konferencija da posluži, pošto je nemoguće postići sada rešenje koje nije bilo moguće postići u Ujedinjenim nacijama na konferenciji. Prema tome, bez sporazuma velikih sila, a bilo bi dobro da uz taj sporazum ide i sporazum, istorijski sporazum Republike Srbije i kosovsko-metohijskih Albanaca, nema trajnog rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pre nego što čujemo šta kažu u Prištini, podsjećamo se najvažnijih vesti. Ban Ki-moon i Joachim Ricker danas popodnose Savetu bezbednosti izveštaj o Kosovu. Svaka konferencija o Kosovu prihvatljiva jedino pod okriljem Ujedinjenih nacija, smatra predsjednik Srbije Boris Tadić. 250 rezerviste iz topličkog kraja stiglo pred vladu Srbije. Rukovodioci ruskog Gazproma danas sa Tadićem i Koštunicom razgovaraju o privatizaciji NIS-a i gasovodu Plavi potok. Najmanje 14 ljudi poginulo, a 30 ranjeno u dve eksplozije automobila bombi u Bajdži na severu Iraka. U Srbiji danas pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zvanična Priština nije konsultovana, niti je dobila neki zvaničan predlog o mogućnosti održavanja međunarodne konferencije o Kosovu. Predstavnici kosovskih institucija ističu da neće prihvatiti ništa što vodi daljem odlaganju statusa Gzimba Džaku.
Zbog toga što još uvijek nije dobila ništa u vidu predloga za održavanje međunarodne konferencije o statusu Kosova, pregovaračka ekipa ne želi da prejudicira niti špekuliše o tome, izjavio je portparol delegacije Kosova za pregovor o statusu Skender Hüseyin.
No kasni indikacijom su ta?
Nema ničega zvaničnog oko ovog pitanja. To što se može sa ubeđenjem reći je da se ne može povući nikakva paralela između Kosova i Bosne jer se radi o dve različite stvari, kazao Hüseyin. On je rekao da se još uvijek ne zna koji će biti modaliteti okončanja pitanja statusa Kosova, ali da je kosovska strana ubeđena da će se pregovori o statusu okončati 10. decembra. Politički savjetnik premijera Kosova, Agima Čeku, Arben Čerezi, za naš program izjavio da institucije Kosova još uvek nisu konsultovane o mogućem održavanju konferencije, ali da se razmatra ova inicijativa. Kosovo je do sada u 100% procenata bila strana koja je sarađivala sa međunarodnom zajednicom u cilju što bržeg donošenja odluku o statusu Kosova. Skupština Kosova je usvojila plan Marti Ahtisaari, dok je gospodin Išinger izjavio da taj plan ostaje najbolje rešenje za status Kosova, ali je izašao sa idejom o kojoj institucije Kosova još uvek nisu konsultovane, rekao je Čerez, ističući istovremeno kako institucije Kosova razmatraju ovaj predlog, dok će se odluka o tome doneti na osnovu zajedničkih konsultacija, jer su u pitanjima statusa uključene sve političke snage koje su predstavljene u institucijama na Kosovu. Međutim, prema njegovim rečima, Kosovo neće podržati inicijative koje će voditi kašnjenju statusa Kosova. Kosovo će biti deo rešenja, a ne deo problema, odlaganja. Podržat će sve inicijative koje znače da se status Kosova reši međunarodnom odlukom, rekao je Čerezi. Potpredsjednik najveće opozicione demokratske partije Kosova, Hajredin Kuči, kaže kako su mali izgledi da se postigne kompromis između Prištine i Beograda o statusu i da su za demokratsku partiju sporazumi kakav je bio Dejtonski neprihvatljivi. Sporazumi tipa Dejtona prema logici integracija nisu prihvatljivi. Mislim da Kosovo nema potrebe da se na nju vrši pritisak da bi ona prihvatila nešto manje od nezavisnosti. Mi ćemo biti oni koji će poštovati međunarodnu agendu, ali ne mislimo da je ovo nešto što će doprineti procesu. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok informacije iz sveta započinjemo onom da je u dvodnevnim borbama u Pakistanu poginulo 130 islamističkih boraca i 45 pakistanskih vojnika. Borbe su se vodile u severnom Vaziristanu, području na granici sa Afganistanom. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 30 ranjeno u dve eksplozije automobila bombi u gradu Baidža na severu Iraka. Jedna od eksplozije dogodila se ispred kuće lokalnog šefa policije, dok je meta drugog napada bila džami u Baidži. Kopnenoj vojsci Sjedinjenih Država biće potrebno 3 do 4 godine da se oporavi od brojnih misija u Iraku, uprkos najavljenom smanjenju broja američkih vojnika iduće godine, rekao je sinoć načelnik štaba američke armije George Casey. Vojska je destabilizovana nakon 6 godina ratovanja u Afganistanu i u Iraku, a i dalje izložena nepredvidivim zahtevima u eri konstantnih konflikta, istakao je general Casey. Američka sprinterka Marion Jones vratila je 5 medalja koje je osvojila na olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine i prihvatila dvogodišnju suspenziju pošto je priznala da je uzimala steroide. Posle saslušanja u sudu, Marion Jones je najavila da se povlači iz atletike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Incident koji je u nedelju izazvala neonacistička organizacija Nacionalni stroj tokom antifašističkog skupa u Novom Sadu bio je razlog da sednica Skupštine Srbije juče dva puta bude prekidana i na kraju odložena za utorak zbog uzavrele atmosfere tokom rasprave o fašizmu, neonacizmu i dešavanjima u Novom Sadu. Opširnije Zoran Preradović.
Nakon što je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak više puta izjavio da Demokratska stranka Srbije i njen predsednik Vojislav Koštunica stoje iza Nacionalnog stroja, šef poslaničke grupe DSS-a Miloš Aligrudić optužio je Čanka da pod izgovorom da se institucije države ne bore protiv ekstremnih neonacističkih grupa poziva na samoorganizovanje, uporedivši to sa metodologijom koja je korišćena u nacističkoj Nemačkoj.
U vašem stranačkom programu stoji da je vaša jedino zalaganje, jedina ideja sađanje rosnog cveća. Ako mislite da to realizujete tako što ćete batinati sve one za koje vi smatrate da vam stoji na putu, to je sasvim dovoljno, to je moje mišljenje. Ja ne pozivam, to je moje mišljenje, da se vaš rad zabrani. Jednako tako kao što nikad ne bih dozvolio bilo kakvu političku aktivnost rad onima zbog kojih ste navodno demonstrirali po Novom Sadu. Jer vi to niste radili zbog šačice od 30-ak, po meni potpuno blesavih klinaca, koji ne znaju te su šuplji.
S druge strane, Čanak je podsjetio da policija nije ništa učinila kako bi rad ovakvih organizacija bio onemogućen, imajući u vidu da je Nacionalni stroj između ostalog izazvao incident na antifašističkoj tribini u Novom Sadu i da je vođa ove neonacističke organizacije Goran Davidović novembra prošle godine osuđen na godinu dana zatvora, ali da kaznu nije izdržavao.
Podsjetit ću vas da ovo što je govorio gospodin Aligrudić o ekstremnim grupama kojima se eto bave institucije sistema, pa mi građani ne treba njima da se bavimo, su umeđu vreme od 2005. kad je policija dala svoj izveštaj gde ih karakteriše kao međunarodne tajne neonacističke grupacije koje postoje u više od 18 zemalja, su došli u poziciju da se njima više ne bave, pa da oni umeđu vremenu mogu da prave hiljade provokacija, da maltretiraju ljude, da tuku ljude, da ih zlostavljaju, a da tu režim ništa ne preduzima.
Aligrudić međutim smatra da je namera Čanka i njegove Lige socijaldemokrata Vojvodine da im se omogući da u društvu nekažnjeno etiketiraju i bilo koga, kako kaže, stave na listu za odstrel.
Dakle, vaša metodologija je metodologija motke. I gospodine Čanak, vi ste ekstremista. I ako postoji iko ko ovde svrbi ekstremista u ovom trenutku, a ima određenu težinu jer ste u parlamentu, vi ste ekstremista i vi ste stroj.
Replicirajući Aligrudiću, Čanak naglašava da je nedopustivo izjednačavati prava fašista i antifašista.
Onda ste vi čovek koji propagira nacizam i daje šansu najgoroj ideologiji koja se pojavila u 20. veku da slobodno ide ulicama Srbije i da oni pozivaju na istrebljenje čitavih nacija, da sve to rade samo zato što eto je to vaše viđenje demokratije. E vidite, od takvog viđenja demokratije su milioni ljudi na ovim prostorima platili glavu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pismo predsjednika Haškog tribunala Fausta Pokara, koji hrvatsko nezadovoljstvo prvostepenom presudom za ubistvo na Ovčari naziva pritiskom na sud, nije pritisak na sud i neće naštetiti hrvatskim pozicijama, ocenjuju prvi ljudi Hrvatske. Priredio Enis Zebić.
Hrvatska odbija kritike kako su prosvjedi zbog prvostupanjske presude za ubojstvo 261 hrvatskog ranjenika i zarobljenika na Ovčari pritisak na sud, kako je to kvalificirao predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar u pismu glavnom tajniku UN-a. Hrvatska je bila prisiljena javno prosvjedovati zbog te presude, kazao je hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Jasno, najbolje je da se komentiraju one presude koje su pravomoćne. Međutim, kad se radi o ovakvim presudama koje se tiču čitavog jednog naroda, onda se ne može ostati suzdržan. I u tom smislu Hrvatska je reagirala, ali time mi ne vršimo pritisak na sud.
Predsjednik Haškog tribunala iznio je svoje mišljenje na koje ima pravo, kao što i Hrvatska ima pravo na svoje mišljenje i razočarenje zbog prvostupanjske presude, kazao je premijer Ivo Sanader. Pokarovo pismo ne može naštetiti ugledu Hrvatske, ocijenio je premijer i najavio da Hrvatska očekuje žalbu tužiteljstva i strožu kaznu za Vukovarsku trojku.
Mi očekujemo pravednu kaznu, primjerenu kaznu za zločince iz Vukovara koji su ubili na samo jedan dan 261 čovjeka iz Vukovarske bolnice, a da ne govorimo o svim drugim zločinima u Vukovaru.
Ovom presudom žrtve Ovčare ponovno su ubijene i zato je ona za Hrvatski sabor neprihvatljiva, kazao je predsjednik sabora Vladimir Šeks na obilježavanju Dana neovisnosti.
Ona je protivna samoj prirodi i ciljevima Haškog suda i nije u skladu sa temeljnim načelima međunarodnog prava i osnovama ljudskosti i morala.
Predsjednik najsnažnije oporbene stranke, socijaldemokrata, Zoran Milanović, u potpunosti podupire hrvatske postupke povodom prvostupanjske presude za Ovčaru, ali Sanaderu zamjera što ih zloupotrebljava u predizborne svrhe.
Hrvatska ima pravo braniti svoje interese dopuštenim sredstvima, diplomatska prepiska su dopuštena sredstva, Haški sud zastupa svoja stajališta, međutim jako je bitno tko to radi u hrvatsko ime. I onaj ko to radi, radi očito s previše galame i na štetu Hrvatske i molimo HDZ i njegovog predsjednika da to više ne radi.
Predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić kaže kako je reakcija predsjednika Haškog tribunala Pokara očekivana.
Niko nije niti očekivao da oni kažu, ah, oprostite, mi smo pogriješili. Sigurno imaju neke argumente za svoj stav, kao što mi imamo argumente za naš vlastiti stav.
Desna oporbena Hrvatska stranka prava najoštrije je u kritikama Haškog tribunala sve do sakupljanja potpisa za referendum o zamrzavanju suradnje Hrvatske sa Hagom, a njezin predsjednik Anto Đapić kaže kako je Pokarovo pismo prije svega nepristojno.
Jer zaista Haški tribunal ne može biti sveta krava nedodirljiv kada je više nekako očito da to nije bio samo stav hrvatske javnosti, hrvatske politike, nego i dijela članica Europske unije koji su također zgrozili nad ovako laganom presudom prema Vukovarskoj trojici, da Haški sud svakako mora biti podvrgnut ozbiljnom ispitivanju svoga rada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ban Ki-moon i Joachim Ricker danas podnose Savetu bezbednosti izveštaj o Kosovu. 250 rezervista iz Topličkog kraja stiglo pred vladu Srbije. Rukovodioci ruskog Gazproma danas sa Tadićem i Koštunicom razgovaraju o privatizaciji NIS-a. U Srbiji danas pretežno oblačno vreme, ponegde sa slabom kišom. Nebojša Bugarinović i Ivan Kojić, imena su ljudi koji su u proteklih pola sata bili sa vama. Novo druženje vam zakazujemo za 14 sati. Thank you.